Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Am ajuns la capitolul 11 al Filei de istorie și credință, intitulată Titi Gâdea. Un om al lui Dumnezeu, un om devotat. Vă invit să ascultați continuarea acestui interviu și Dumnezeu să binecuvinteze timpul pe care îl veți petrece alături de noi. Vorbeați puțin mai devreme despre faptul că perioada petrecută în închisoare a fost o perioadă de întărire a relației dumneavoastră cu Dumnezeu, o perioadă care v-a ajutat mai târziu să treceți prin momente grele, fiindcă, de fapt, a fost calea de pregătire a unor momente mult mai grele ce urmau să vină, deși oamenii în general au impresia că închisoarea ar fi cel mai greu lucru de suportat pe acest pământ. Însă probabil că cei care trec prin închisoare spun nu acesta este cel mai greu lucru, ci sunt altele mult mai grele. Aș vrea să vă întreb acum care au fost urmările condamnării, ce ați făcut după condamnare și... În final, aș vrea să aflăm și cum de astăzi sunteți pastor, pentru că ne spuneați la începutul acestui interviu că șanse nu ați avut de a urma o școală tocmai datorită credinței pe care o aveați.
Nici seminarul.
Da. Pentru că asta vreau să aflu. Care au fost urmările după condamnare?
Deci, mai întâi de toate, eu n-am mai putut să mai dau la seminar.
Chiar dacă ați fost amnistiat.
Amnistiat, da.
Deci și teoretic, să zic că s-a șters dosarul, s-a șters pedeapsa.
Deci nu s-a mai putut.
De ce?
Pentru că cultele considerau că sunt fanatic. Apoi, nu aveam voie să primesc scrisori din străinătate, nici măcar din Moscova sau din Uniunea Sovietică,
din
țările fost comuniste. Niciun fel de scrisoare din străinătate. Eu n-am văzut granița până în anii 92.
Nu aveați voie?
Nu știu dacă, eu n-am încercat pentru că știind că mi se retează orice fel de drept de a merge în străinătate, nici l-am încercat. Plus de asta, am avut și familia. Noi nu puteam să ne despărțim. Am avut concepția de a nu părăsi căminul, de a nu mă despărți de soția mea nici măcar pentru o zi. Unde mergeam eu în ziua respectivă, aproape că o luam și pe ea. A fost o perioadă în care am lucrat croitorie. 25 de ani am lucrat croitorie.
Soția ce lucra?
Aveam copii. Ea mai m-a ajutat din când în când la croitorie, pentru că mai lucram acasă, ca să pot să-mi recuperez și la cooperativă, dar și pentru particulari. În general, eu am fost cunoscut de către pastori pentru faptul că nu puțini, pe care nu i-am văzut poate niciodată, dar veneau să le lucrez. Și eu niciodată n-am luat bani la pastor pentru mâna de lucru. Își cumpărau fie stofe sau dacă eu le sugeram o anumită stofă și știa că este bună și contează pe cuvântul meu, atunci eu le cumpăram stofa și le făceam, în schimb, bani de mâna de lucru nouă.
De niciodată.
Ce? Eu aveam ideea aceasta că pastorul este slujitorul lui Dumnezeu, că la preot trebuie să duci, nu să iei de la el. Era concepția pe care tatăl meu o sedimentase în minte cu mult timp în urmă, și anume că niciodată de la pastor să nu iei, ci să oferi. De exemplu, mi-a dat un caz când Saul, împăratul Saul, înainte de a fi împărat, își pierduse măgărițele tatălui și s-a dus să le caute și nu le găsea. Și-a căutat și în cele din urmă, hai să mergem la, aici este casa profetului, și hai să mergem până la profet. Atunci se spunea văzător. Și s-a dus la văzător și când l-a văzut Samuel, zice, eu am o veste pentru tine. După ce au mâncat și au stat de vorbă, am o veste pentru tine. Și l-a luat separat de sluga cu care el venea și a spus, tu vei fi împăratul lui Israel. Și acolo a luat sticla și a turnat ulei. Pe mine m-a uimit lucrul acesta. El a scos un dar, nu pentru că l-a uns și pentru că i-a dat vestea, ci ca respect, pentru că mergem la profetul Domnului, dar trebuie să ducem un dar pentru profetul lui Dumnezeu. Deci s-a împământenit, s-a implementat în mintea mea gândul acesta că eu trebuie să fiu foarte atent și foarte dăruitor față de biserică și față de slujitorii lui. Eu niciodată, până la un anumit pastor care ne-a făcut greutăți, n-am putut niciodată să judec un pastor pentru un anumit lucru, pentru că aveam mult respect față de ei. Bine, asta m-a ajutat după aceea, după ce în 88 eu am fost angajat, deși nu mai aveam nicio șansă, nicio posibilitate. Vedeți, a respecta pe Dumnezeu, a respecta pe oameni, înseamnă de fapt a te respecta pe tine. A face din Dumnezeu și din semenii tăi ținta preocupărilor tale, de a întinde o mână de ajutor, asta formează oameni cu echilibru moral și spiritual.
Aș vrea să vă mai întreb un lucru, pentru că vorbim despre necazuri. Ce a însemnat pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și impactul pe care l-a avut trăirea celor din jur cu tremurul din 1977?
Era prima vineri seara când soția mea mergea la adunare. Deci după 6 săptămâni îl născuse pe Mihai în ianuarie.
Copilul al treilea?
Al treilea. Era în timpul lăuziei. În vremea aceea era un fel de lege nescrisă ca femeia care a născut să nu vină la adunare timp de 6 săptămâni. Și era prima ocazie...
Se împliniseră 6 săptămâni?
Se împliniseră. Și era prima ocazie când ea venea la adunare. Am venit de la adunare...
Vineri seara.
Am ajuns jurul orei 9 și câteva minute. În casă eram aproape 16 persoane.
De ce?
Era un prieten de al meu cu soția și cu încă cineva de care eu nu mai mi-aduc aminte. Era fratele cel mare cu soția lui și cu copiii. Era tatăl meu și mama mea, care au venit și ei de la adunare de la Grand, și fratele meu tot de la Grand. Noi venisem de la București din noi. De când ne lăsasem hainele în cui și ascultam la vocea Europa Liberă despre Mircea Dragomir, fusese a doua oară condamnat. Și tinerii din București s-au solidarizat și au scris o scrisoare către Europa Liberă să aibă grijă de tânărul acesta, pentru că trece printr-o situație de criză teribilă și dacă nu intervine cineva, s-ar putea să-și piardă și viața acolo.
Și din cauza aceasta vă întâlniseți cu toții?
Nu, eu n-am pregătit ocazia aceea, ci i-am întâlnit. Probabil că Gigi Grosu, care era tot la Grant, cu care eu eram prieten, a vrut să ne facă o surpriză. Noi veneam de la București noi și acum hai să ne pună să auzim ceea ce înregistrase rei de la Europa Liberă. Când au zis cei de la Europa Liberă, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să fie cu voi, a început lustra să se balanceze. Și mama, pentru că știa cutremurul din 40, a zis, cutremur. Și în clipa când a zis cutremurul, blocul a început să se balanceze.
Să se încline.
Era la etajul 10, da? S-a înclinat 1,60 m spre stradă. Deci ultima înclinație, deci spuneau cei de specialitate care au făcut calcule, că cei de la etajul 10 au avut înclinat, mai ales care era pe firul
mișcării tectonice,
da? A fost peste 1,60 m. Deci, practic, știți cum mergeam?
Va pleca
cu fața în jos, da.
Ca într-un vapor.
Da. Și din moment în moment așteptam să ne prăbușim. Eu țineam biblioteca care aproape să cadă pe soție și pe copil și cu cealaltă mână țineam telefonul. Nepotul cel mare, al fratelui cel mare, a îngenunchiat împotriva voinței, a pus mâinile pe masă împreunate și a spus, Doamne, ai milă de noi. Dacă vrei, Tu poți să faci o minune, să ne salvezi. Îți mulțumim. Amin. Dar ascultați cu o credință atât de copilărească încât pe mine m-a uimit.
Ce vârstă avea?
Păi nu cred că avea mai mult de 7-8 ani atunci. Nu cred. Dar eu, invers, am zis Dumnezeu să ne ierte și să ne vedem în dimineața învierii. Și când l-aud pe el că se roagă așa, parcă m-a mustrat. M-au strac cumva. Și ultima înclinație, deci a fost mult, mult înclinat spre stradă, Dumnezeu a făcut ca blocul într-o mișcare foarte lentă, foarte lentă. Dar ascultați, parcă era cu încetinitorul. A început să-și vină încet, 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 încet la normal și când a ajuns pe poziția normală, a făcut câteva mișcări pe verticală. Nu știu, până s-a așezat, nu pot să-mi dau seama. Dar ascultați, se auzea scrâșnitul acela de fier beton. Era un urlet afară. Deci cei care au fost afară au văzut pale de foc ridicându-se din pământ. Deci fratele Gabi Vasilescu, care mi-a fost pastor la București din noi, dânsul îmi spusese un vis pe care l-a avut cu vreo 6 luni înainte, 7, luna octombrie. A venit la mine și a spus, eram membru în comitet, era pentru prima dată în București să fie un tânăr de 30 de ani în comitet. Până atunci, de la 60 de ani în sus, așa erau membrii de comitet. Și la București, noi, fratele Gabi Vasilescu a vrut să înnoiască cumva comitetul. Și m-a băgat pe mine și pe încă un tânăr în comitet. Și vrea să mai discutăm unele probleme. Și acum, zice Titi, hai să discutăm o problemă, mergem jos. Păi, dar ce se întâmplă? De ce nu stăm în apartament să discutăm în sufragerie? Nu ne deranja nimeni. Eu știam lucrul ăsta, dar zice, hai până jos. Și în lift zice, cumva m-a pregătit. Să nu crezi că sunt fanatic, că sunt visător, dar vreau să spun ceva care te va pune un pic pe gânduri. Nu știu nimic. Ce se va întâmpla? Eu îți spun doar ceea ce am visat. Cu o seară sau două înainte, a studiat și a făcut rugăciunea de seară cu familia, apoi s-au culcat. Am intrat într-un somn atât de adânc încât am visat că eram pe balcon, deși ei nu aveau balcon, și că s-a auzit un zgomot infernal și au început să cadă în zgomotul acesta infernal, au început să cadă case, blocuri. Și atunci m-am trezit în zgomotul ăla și m-am speriat. Ce se întâmplă? M-am dus la fereastră, nimic. M-am dus în partea cealaltă, nimic. M-am dus pe partea cealaltă pentru că avea o cameră care era și pe partea cealaltă. Mai s-o fi întâmplat ceva dincolo și m-a auzit zgomotul ăla și s-a dus și a verificat. Nimic. Totul liniște. M-am așezat din nou pe genunchi, am mulțumit Domnului că nu a fost o realitate și m-am culcat. A doua oară, iarăși, un somn foarte profund, visul s-a reluat de la început. Dar acum a început să continue cu oamenii ieșeau de sub dărâmături. Și mă uitam, pentru că știam de voi că sunteți la etajul 10, mă uitam dacă și voi sunteți printre aceștia. Și din nou, iarăși m-am trezit. Am zis, măi, dar ce se întâmplă? Mă duc din nou la fereastră. M-am dus și în partea cealaltă. M-am dus la copii, totul bine, nimic. Mișcare pe afară, nimic. Tot în mod normal. M-am așezat din nou pe genunchi și am mulțumit. Bine, Doamne, îți mulțumim că nu s-a întâmplat nimic de ceea ce am fost cumva încunoștințat prin vis. Și a treia oară s-a reluat exact totul de la început. Ca un film. Și a treia oară, zice, v-am văzut pe voi ieșind de sub dărâmături și a început și voi și ceilalți, o parte dintre ei, să cânte o cântare cam cum este mai lângă tronul tău, cum au cântat cei de pe vasul care s-a scufundat, Titanic. Și în cântarea aceasta, în timp ce se cânta cântarea aceasta, cuvintele care erau foarte, foarte mișcătoare, m-am trezit. Am venit să-ți spun ceea ce am visat. Nimic în plus, nimic în minus. Deci asta era luna, cred, septembrie, octombrie, maxim noiembrie, dar nu cred că era destul de cald afară, că eram în cămașă, deci cam septembrie, octombrie, 76. Deci cu 6 luni înainte de eveniment. Când a avut loc cu tremurul de pământ, dânsul era la 30 și ceva, 40 de kilometri, pentru că avea o comunitate acolo, care era în districtul dânsului. Fusesem și noi de atâtea ori acolo și așa s-a înființat comunitatea. A avut un mic comitet după serviciu divin și când s-a ajuns acasă, fratele era cu mașina, o scodiță din aia veche de demult. Și când ajunge la asfalt, mașina când se lasa pe o parte, când se lasa pe partea cealaltă. Și fratele Gavi Vasilescu, băi, zice, ai pană pe dreapta. Dar zice, nu, am pană pe stânga. Fratele Gavi Vasilescu, nu, eu am pană pe dreapta. Fratele zice, nu, avem pană pe stânga. Și s-au tot cumva contrazis, așa câteva secunde, până când a ajuns în fața casei. A tras mașina în fața porții și acum s-a dat jos ca să deschidă poarta. Dar când s-a dat jos, a început să se împleticească și nu mai ajungea la poartă. Și fratele Gavi Vasilescu zice, măi, când se îmbătă ăsta? Când s-a îmbătat, pentru că la serviciu divin nu arăta că este beat, la comitet nu, în discuția care am avut-o până acum nu arăta că este beat. Și acum, când se tot gândea la treaba asta, cum s-a îmbătat, observă că pomii au început să se clatine așa de tare încât ajungeau cu crengile la pământ. Și când s-a uitat mai așa mai în față, a văzut că găinile au început să... Și-au auzit găinile cum făceau zgomot, câinii urlau, pale de foc ieșeau din pământ. Și atunci a spus, Rică, nu ești beat, ci este cu tremur. Și zice, hai la Titi, să vedem ce s-a întâmplat. Ăla precis, zice, blocul a căzut. Vă dați seama, timp de o jumătate de oră, trei sferturi de oră, până când a ajuns în București, și atunci pe vremea aia să circulă 100-110, cine mai te controla pe tine sau pe cineva? Toți erau acum concentrați asupra cutremurului, asupra evenimentului. Și au venit cu viteză și în cele din urmă au ajuns la drumul taberii. Până în drumul taberii au văzut case dărâmate, au văzut Calea Victoriei la pământ. Totul, Calea Victoriei a fost rasă. Toate blocurile
erau constructive.
Au văzut scala. Scala, unde era cofetăria, scala, blocul acela de 11 sau nu știu câte etaje, cam 11 avea, căzut. Precis. Și blocul unde este Titi în drumul taberei. Și dânsul stătea tot în drumul taberei, dar stătea la blocuri cu 4 etaje. Și când a văzut blocul în picioare, așa de fericit, ne-a căutat peste tot. Ce se întâmplă? Noi după vreo 20 de minute...
Mișcarea tectonică a durat mult?
Spun cam 55 de secunde. Deci oamenii de știință au spus că în jur de 55 de secunde a durat cutremurul, de la prima mișcare până la ultima. Când s-a terminat cutremurul, fiecare ne-am repezit la o haină să o luăm cu noi, pentru că deja era răcoare, 4 martie era destul de răcoare. Unul a luat pardesiu, altul o haină, altul o pătură, mă rog, fiecare ce-a găsit, eram cu el, să coborâm cât mai repede. Marea favoare a fost că a fost curent exact până când am ajuns jos. Și în clipa când am ajuns jos, curentul s-a luat. Dar aș vrea să vă spun că soția mea, din cauza lăuziei, ea nu și-a mai dat seama să mai ia nimic. În bluzică, desfăcută la piept, cu copilul în brațe și el dezbrăcat, nu și-a mai dat seama să facă nimic. Când ne trezim jos, ea dezbrăcată, copilul dezbrăcat, cumnata mea, cea mare, a luat pătura de pe ea, pentru că cumnata cealaltă încă nu venise de la adunare cu fratele meu, cel mijlociu. Și a luat pătura de pe ea și a pus-o pe soție și pe copil. Primul lucru care l-am făcut, i-am mulțumit Domnului că ne-a ocrotit. Nu vă exagerez, pe scări când coboram, ieșeau oamenii din apartamente, unii goi goluți. Era ora de culcare, alții au ieșit din baie, țipau și urlau, drăcuiau, alții se rugau. Știți cum? Un infern. Ascultați, așa i-am mulțumit lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a scăpat. Că am auzit că unele blocuri au căzut și al nostru nu. La două stații de noi, în militari. Un bloc mai nou decât al nostru. Deci al nostru era dat de 5 ani în folosință, ăla era de 2 ani. În 75 se dăduse în folosință. Tot cu 10 etaje. S-a frânt și a căzut pe un autobuz care era în stație, de acela cu burduf. Ascultați, n-au mai avut timp nici mă să spună iartă-mă, Doamne. Pentru că în clipa când a căzut peste ei, i-a amestecat cu tabla și cu pământul. Exact autobuzul arăta ca și o cutie de conserve peste care a trecut un tank. Așa era. Nu s-a mai arăt decât, nu știu dacă mâini și picioare, strămășițe. Ce au putut să mai scoată de acolo? În schimb, în ciuda acestei situații, țiganii și oameni răvoitori căutau inere, tot felul de bijuterii să le ia, să le fure, de la oamenii de la gât sau de pe mâini sau căzute pe acolo, bani. În fine, ei ne-au căutat, nu ne-au găsit. Noi plecasem, mama soacră avea lângă podul Constanța, deci la ieșire spre Chitila, avea o căsuță mică cu două camere și bucătărie. De mult ne zisese că să stăm acolo, dar noi am zis, stăm la bloc. Soția n-a mai putut să mai intre în apartament la etajul 10. Din punct de vedere psihic, a fost la pământ. Cineva ne-a spus, ce bine că nu a rămas cu sechere, pentru că în timpul euziei s-ar fi putut întâmpla altele. Chiar unii ne-a spus, nu, n-ai observat că a luat un pic rază? Nu. Totul este normal, cu echilibru. Și mulțumim Domnului că nu s-a întâmplat. Dar n-a mai putut să intre în apartament. De-abia când să ne mutăm, ca să strângem lucrurile, pentru că ea n-a mai putut să suporte, ne-a mutat la Făgăraș. Am cumpărat o casă, am dat un avans și apoi urma să dăm, când ne făceau actele, să dăm restul. La Făgăraș, numai, știți cât câștigam oficial? Deci, în afară de hainele care le făceam pentru pastor și... Deci, nu, alea nu se puneau, pentru că nu luam bani. Câștigam în jur de 8.000-10.000 în anul 77. Pentru că soția m-a ajutat, mai câștigam pe acasă, banii copiilor erau ca în jur de 1.000 și ceva de lei. Acum eu lucram la stat, lucram în casator de lumină. Nu este o laudă, dar eram 7 în casator de lumină adventiști la IDEB, în București. Însă mărturia noastră a fost foarte puternică. Dumnezeu ne-a ajutat, nu știu de ce și cum și în ce fel, eu ajunsesem primul pe întreprindere, pentru că aveam încasările cele mai mari. Eu mă duceam și sâmbătă seara după apus îi găseam pe oameni acasă și pe cei pe care nu îi găseam în timpul săptămânii mai dădeam o dată sâmbătă seara sau duminică. Și duminica oamenii erau acasă. Știți cum era pe vremea aceea, nu prea se duceau.
Da.
Și având încasări așa de mari, totdeauna mă afișau. Niciodată nu mi-a dat un premiu ceva, dar totdeauna la ședințele de sindicat, da. Dar eram foarte mulțumiți că toți, dar ascultați, după ce-i termina pe adventiști, pe toți 7, că ne lua la rând, după aceea spunea și alții. Și un coleg spunea, zice, primul dintre cei și alții sunt eu. Dar de unde? El era pe undeva, pentru că el a făcut și multe prostii. Important este că mărturia a fost dată. Ori banii aceștia, eu nu mi-aduc aminte să fi strâns bani, să fi făcut ceva, ci noi investeam în oameni, în cărți, haine, îmbrăcăminte pentru oameni, alimente. Și asta ne-a ajutat enorm, enorm. Ne-a format o concepție de viață cu totul alta decât cea în care eram atunci. Deci soția n-a putut să suporte. A fost atât de șocant pentru ea.
Probabil și pentru faptul că se afla cu bebelușul în brațe.
Și pentru asta, cred. Și asta a avut influență. Dar și zgomotul acela, eu nu prea l-am auzit, pentru că eram concentrat asupra celorlalți. Ca să nu se întâmple ceva cu... copiii, fetițele cele mari, au sărit în brațe la cineva. Unul la tatăl meu, altul la mama, altul la ceilalți care erau în casă, dar fiecare copil a sărit în brațele cuiva, probabil că simțindu-se mai în siguranță. Și fratele meu de la Grant ne spusese că fratele Falveig ținuse o predică despre încrederea în tatăl, în orice vreme și în orice situație. Și acum experimentam cum Dumnezeu poate să intervină. A intervenit, Domnul ne-a scăpat, ne-a ajutat. Au venit și vecinii, când ne-am rugat și am mulțumit Domnului, au venit și vecinii. În special vecinii fratelui meu. Deci eu stăteam la etajul 10, în blocul celălalt, față în față cu al nostru, era fratele meu la etajul 2, cel mare, și fratele mijlociu la etajul 4. Noi de la 10 priveam și le spuneam, uite, voi faceți mâncare sau vă jucați sau vă jucați cu copiii. Și spuneam, dar de unde? Și păi, noi avem televizor și vedem tot ce se întâmplă la voi. Dar era de așa manieră încât vedeam absolut tot ce se petrece. Vecinii lor erau atât de sfidători, bine, cred că erau medici, nu mai rețin. Nu le răspundea la salut. Și cumnata mea, odată,
fraților dumneavoastră,
fraților mei, vecinii mei erau cam de pe strada unde am avut casa, unde ne-a demolat. Și erau foarte respectoși. Ne știau cine suntem, deci nu. Și aveau un respect deosebit și pentru credința noastră. Dar ăștia alții nu. Atunci când s-a întâmplat evenimentul și noi am coborât, dar ascultați toți după noi. Am făcut rugăciune așa de liniștiți, așa de mult s-au liniștit. Acum, cumnata mea era mai îndrăzneață, ea fiind asistentă medicală, a văzut mult sânge pe la spital, ea a și plecat la spital. A spus, în cazul de genul ăsta nu se poate.
Nu vă spun, fie de folos.
Da, sigur. Ea a plecat de urgență, atunci era director actualul primar al Bucureștiului.
Sorin Oprescu.
Sorin Oprescu, și avea un respect deosebit pentru ea.
Unde era director?
Era director la spital.
Care
spital? La municipal, da. Și ce cu tineluța? Astăzi la... Și a spus, da, zice, în condiții de genul ăsta noi venim să salvăm viața. Și da, a trecut o jumătate de oră, că mașinile cărau, salvările cărau. Și la un moment dat vine o salvare cu doi bătrâni. Și întreabă asistenta, ca să le facă acolo actele, cum vă cheamă? Familia Beck. Unde locuiți? S-a uitat că familia Beck. Familia Beck. Da, așa au spus, din blocul de la Scala, la ce etaj? 11. Băi, cum să supraviețuiești de la etajul 11? Și ca să vadă dacă sunt conștienți și că totul este real, da, au discernământ, i-au întrebat amănunte, cum ați fost salvați? Și spune că se culcaseră, de-abia se culcaseră, au început să fie recănați. Și la un moment dat, plafonul a început să alunece pe mormanul acela de...
Pe măsură ce se tasau etajele
da,
interioare.
Da, sigur că da. A căzut până când a alunecat pe mormanul acela, de ziduri și cărămizi, și din cauza inerției a aruncat patul și pe ei a aruncat pe asfalt. Și ei au căzut exact în fața unor mașini care veneau, nu mai știu din ce parte. Și ei venind și văzându-i pe ăștia, imaginați-vă că a pus frână și până a ajuns lângă ei. Și ăștia, când i-a văzut, i-a și luat în mașină să-i ducă repede la spital. Și acum și-au dat seama că
dar
sunt conștienți.
Dar
sigur că da. Familia Beck, în realitate, au locuit la etajul 11.
Timpul alocat emisiunii File de istorie și credință a ajuns la final. Sunt convinsă că vă pare rău de această oprire a povestirii, însă, dacă veți fi alături de noi și săptămâna viitoare la aceeași oră, veți asculta continuarea. Până când ne reauzim, vă dorim să rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!